Bu Azotlik radiosi Pragadan gapiramiz. Mikrofon oldida men Mehribon. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda tovlamachilikda ayblanayotgan bloger Otabek Sattoriyga nisbatan tergov yakunlandi. Rasmiy hisobot: O'zbekiston davlat qarzi 2020-yilda deyarli 31% oshdi. O'shda AQSh korrupsioner sifatida qora ro'yxatga kiritgan Rayim millionni oqlash talab bilan miting o'tkazildi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar.
Kunning muhim xabarlari bilan mikrofon oldida men Mehribon. Surxondaryoda bloger Otabek Sattoriyga nisbatan qo'zg'atilgan jinoyat ishini tergov qilish jarayoni yakunlandi. Bu haqda Ichki ishlar vazirligi huzuridagi tergov departamenti 1 mart kuni ma'lum qildi. Rasman bildirilishicha, tergovda Otabek Sattoriy 2020-yilning iyun oyidan 2021-yilning yanvar oyiga qadar bo'lgan vaqt oralig'ida fuqarolarning sir saqlanishi lozim bo'lgan ma'lumotlarni oshkor qilish bilan qo'rqitib, o'zgadan mulkini, mulkiy huquqini topshirishini, mulkiy manfaatlar berishini, mulkiy yo'sindagi harakatlar sodir etishini talab qilib kelgani aniqlangan. Tergov departamenti bayonotida Otabek Sattoriy internet tarmog'i orqali 10 yaqin shaxsga nisbatan tuhmat qilish, haqorat qilish kabi jinoyatlarni sodir etgani qayd qilingan. Mavzu tafsilotlari dastur davomida. Rossiyaning Sankt-Peterburg shahridagi Sofiya ko'chasida kuni kecha 64 yoshli o'zbekistonlik muhojir vafot etdi. Bu haqda 78 rus nashri mahalliy huquq-tartibot idoralaridagi manbasidan olingan ma'lumotga tayangan holda xabar qildi. Nashrning yozishicha, muhojir mazkur manzilga nonvoy bo'lib ishga joylashish uchun kelgan, biroq ko'p o'tmay u o'zini yomon his qila boshlagan va tez yordam yetib kelgunicha jon taslim qilgan. Muhojirning jasadi o'lim sababini aniqlash uchun morgga yo'llangan. Hodisa yuzasidan tekshiruv o'tkazilmoqda. O'zbekistonda germaniyalik hamkorlar bilan birgalikda Orolbo'yida ekologik yo'naltirilgan mintaqaviy taraqqiyot loyihasi amalga oshiriladi. Bunga oid bitim o'tgan hafta yakunida qishloq xo'jaligi vaziri Jamshid Xo'jayev bilan Germaniya xalqaro hamkorlik jamiyati loyihalar menejeri Paul Schumacher o'rtasida imzolangan. Hujjat bilan Orolbo'yi hududini barqaror transchegaraviy ekologik hamda iqtisodiy jihatdan rivojlantirishga erishishda O'zbekiston va Qozog'iston hukumatlariga ko'mak ko'rsatish ko'zda tutilgan. Qishloq xo'jaligi vazirligi ma'lumotiga ko'ra, budjeti 8 million yevroni tashkil qiluvchi 4 yillik mazkur loyiha ekologik va ijtimoiy jihatlarga salbiy ta'sirlarni minimallashtirishni hisobga olgan holda iqtisodiy rivojlanishga kompleks yondashuv asosida amalga oshiriladi. Hozirda qamoqda saqlanayotgan muxolifatchi Aleksey Navalniy Rossiyada demokratik qadriyatlarni himoya qilishda ko'rsatgan jasorati uchun Boris Nemtsov mukofoti laureatiga aylandi. Bu haqda Boris Nemtsov fondi ma'lumot tarqatdi. Mukofot laureatining ismi har yili Nemtsov o'ldirilgan sana 27 fevral kuni ochiqlanadi. Fond xabarnomasida Navalniy shaxsiy jasorat namunasini namoyish etibgina qolmay, Rossiyada korrupsiyani fosh qilish hamda mamlakatda saqlanib qolgan protseduralarda fuqarolar ishtiroki darajasini oshirishga ulkan hissa qo'shgani aytilgan. O'z faoliyati davomida Navalniy Rossiyadagi eng nufuzli muxolifatchiga hamda dunyodagi mustabidlarga qarshi kurashni ramziga aylandi deyilgan xabarnomada. Fond Rossiya rasmiylarini Navalniyni zudlik bilan ozod qilishga chaqirgan. Myanmada shanba va yakshanba kunlari yana norozilik namoyishlari bo'lib o'tgan. Yangon, Tavoy va Mandalay shaharlarida politsiya bilan to'qnashuvlar chog'ida kamida 18 kishi nobud bo'lgan, 30 dan ziyod odam yaralangan. Politsiyachilar jangovar o'qlar bilan bir qatorda namoyishchilarga qarshi rezina o'qlar va ko'zdan yosh sizdiruvchi gazni ishga solganlar. Bu haqda BBC BMTning inson huquqlari bo'yicha oliy komissari boshqarmasidan olingan ma'lumotga tayangan holda xabar qildi. Mamlakat muxolifati harbiylarni hokimiyatdan chetlatish, siyosatchi Uan San Suu Kyi va u yetakchilik qilgan partiya rahbariyatini zudlik bilan ozod qilishga chaqiryapti. Harbiy hokimiyatga bo'ysunuvchi politsiya Myanmaning final lideri bo'lgan Uan San Suu Kyi hamda prezident Win Myintni uy qamoqda saqlamoqda. Mamlakatda 1 yillik favqulodda holat tartibi joriy qilingan. Yirik shaharlarda kechki soat 8 dan tonggi soat 4 gacha komendantlik soati o'rnatilgan.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida. Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Davlatchilikda ayblanayotgan bloger Otabek Sattoriyga nisbatan tergov yakunlandi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Surxondaryoda bloger Otabek Sattoriyga nisbatan qo'zg'atilgan jinoyat ishini tergov qilish jarayoni yakunlandi. Bu haqda Ichki ishlar vazirligi huzuridagi tergov departamenti 1 mart kuni ma'lum qildi. Rasman bildirilishicha, tergovda Otabek Sattoriy 2020 yilning iyun oyidan 2021 yilning yanvar oyiga qadar bo'lgan vaqt oralig'ida fuqarolarning sir saqlanishi lozim bo'lgan ma'lumotlarni oshkor qilish bilan qo'rqitib, o'zgadan mulkini, mulki huquqini topshirishini, mulki manfaatlar berishini, mulki yo'sindagi harakatlar sodir etishini talab qilib kelgani aniqlangan. Tergov departamenti bayonotida Otabek Sattoriy internet tarmog'i orqali 10 ga yaqin shaxsga nisbatan tuhmat qilish, haqorat qilish kabi jinoyatlarni sodir etgani qayd qilingan. Olib borilgan tergov harakatlari natijasiga ko'ra Surxondaryo viloyati Ichki ishlar boshqarmasi huzuridagi tergov boshqarmasi tomonidan 2021 yilning 24 fevral kuni Sattoriy Otabek Abdumannozodaga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 165 moddasi, ya'ni tovlamachilik, 139 moddasi, ya'ni tuhmat va 140 moddasi, ya'ni haqorat qilish bilan birga avvalgi ayblov to'ldirilib, shu kuni dastlabki tergov tamomlangan, deyiladi bildiruvda. Ayni paytda bloger korrupsiyaga qarshi kurashgani ortidan soxtalashtirilgan jinoyat ishi doirasida qamoqda saqlanayotgan degan fikr ham mavjud. Jumladan, bosh qarorgohi Nyu-Yorkda joylashgan jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi O'zbekiston hukumatini hibsga olingan bloger Otabek Sattoriyni ozod qilishga chaqirdi. Tashkilotning ishonishicha bloger korrupsiyaga qarshi kurashgan ortidan soxtalashtirilgan jinoyat ishi asosida qamoqqa olingan. 12 fevralda O'zbekiston jurnalistlar ijodiy uyushmasi ham bloger Otabek Sattoriy ishi yuzasidan munosabat bildirdi. Uyushma bayonoti uning rasmiy saytida e'lon qilindi. Uyushma bayonotida huquqni muhofaza qiluvchi organlarni mazkur ishni tomonlarning ko'rsatmalari va barcha holatni hisobga olgan holda xolis va haqqoniylik va adolat bilan ko'rib chiqishini, barcha fuqarolar kabi jurnalist va blogerlarning ham konstitutsion haq-huquqlari, so'z va matbuot erkinligi buzilmasligini istaymiz, deyiladi. O'zbekiston jurnalistlar ijodiy uyushmasining jurnalistlar taqdiri borasidagi mazkur bayonoti ilk marta yangramoqda. Otabek Sattoriy Termiz shahrida 30 yanvar kuni qo'lga olingandi. Sud uni aybdor deb topsa, u 10 yilgacha qamalishi mumkin.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Rasmiy hisobot: O'zbekiston davlat qarzi 2020 yilda deyarli 31%ga oshdi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. O'zbekiston davlat qarzi 2021 yilning 1 yanvar holatiga ko'ra 2020 yilning 1 yanvariga nisbatan 30.8%ga ko'paydi va pul miqdorida 23 milliard 300 million dollarni tashkil qildi. Moliya vazirligining bildirishicha, bu ichki yalpi mahsulotning 40.4%ini tashkil qiladi. Vazirlik avvalroq davlat qarzi yalpi ichki mahsulotning 60%ga yetgunicha qadar xavfsiz hisoblanishini bildirgandi. Rasmiy hujjatda ta'kidlanishicha 23 milliard 300 million dollarning 21 milliard 100 millioni tashqi qarz, uning 15 milliard 100 million dollari, ya'ni 71.4% hukumat tomonidan olingan qarz, 6 milliardi hukumat kafolati ostida tadbirkorlar tomonidan olingan qarzdir. Davlatning ichki qarzi esa 23.3 trillion so'mni, yoki 2 milliard 200 million dollarni tashkil qilgan. Bu qarzning 40 million dollari davlat qimmatli qog'ozlari, 1 milliard 800 million dollari hukumat kafolati ostidagi ichki qarz hissasiga to'g'ri keladi. 2020 yilning sentyabrida Markaziy bank O'zbekiston davlat qarzi 29 milliard 300 million dollarga yetgani haqida xabar bergandi. Moliya vazirligi va Markaziy bank hisobotlari o'zaro zid kelmoqda, biroq ayni paytda Moliya vazirligi tashqi qarz bo'yicha rasmiy hisobotni e'lon qildi va boshqa manba bo'lmagani uchun Ozodlik mazkur vazirlik raqamlariga tayandi. Rasmiy ma'lumotlarga ishonadigan bo'lsa, davlat qarzi 2018-yilda 11,5 milliard dollar, 2019-yilda 14 milliard 700 million dollar, 2020-yilning 1-yanvarida 17 milliard 800 million dollarni tashkil qilgan. 2021-yilning 1-yanvariga kelib davlat qarzi 5,5 milliard dollarga ko'paygan va 23 milliard 300 million dollarni tashkil qilgan. Moliya vazirligining bildirishicha 2020-yilda tashqi qarzlar bo'yicha ko'pi bilan 5,5 milliard dollarlik kelishuvlar imzolanishi nazarda tutilgan edi. 2021-yilda esa O'zbekiston 5 milliard dollardan ko'p qarz olmaslikni rejalashtirgan. Moliya vazirligi hisobotida ta'kidlanishicha, O'zbekiston eng ko'p qarzni Osiyo taraqqiyot bankidan olgan. O'zbekistonning bu bankdan qarzi 5 milliard dollarni tashkil qiladi. Bundan tashqari Xalqaro bank 3 milliard 700 million dollar qarz bergan. Ammo O'zbekiston Xalqaro bankdan ko'ra ko'proq Xitoydan qarz olgan. Jumladan Xitoy taraqqiyot bankidan olingan qarz 2 milliard dollarni, Xitoyning Eksimbankidan olingan qarz 2 milliard dollarni tashkil qiladi. Bu esa Xalqaro bankdan olingan qarzdan 300 million dollarga ko'proq. Bundan tashqari Yaponiya Xalqaro hamkorlik agentligi 2 milliard dollar, xalqaro investorlar 1 milliard 700 million dollar, iqtisodiy hamkorlikni rivojlantirish fondi va boshqalar 1 milliard dollar, Islom taraqqiyot banki 900 million dollar qarz bergan. Yaponiya Xalqaro hamkorlik banki va boshqalar bergan qarz 400 million dollarni, boshqa xalqaro moliya institutlari bergan qarz 2 milliard 400 million dollarni tashkil qiladi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
O'shda korrupsiyada ayblanib qo'lga olingan bojxona xizmati rahbarining sobiq o'rinbosari Raimbek Matraimov tarafdorlari miting o'tkazdi. Bir necha ming kishi ishtirok etgan namoyishda Raim million sifatida tanilgan Matraimovni qamoqdan ozod etish talab qilindi. 28 fevralda o'tgan mitingda Raimbek Matraimov asos solgan korrupsiyaviy sxemani fosh etib, bu haqida jurnalistik surishtiruv o'tkazgan Azadlik radiosi va Klub nashri faoliyatiga qarshi fikrlar aytildi. Fuqaroviy jamiyat vakillari esa AQSh tomonidan 2020-yilning 9-dekabrida jahondagi yirik korrupsioner sifatida qora ro'yxatga kiritilgan Raimbek Matraimovni oqlash harakati bilan o'tkazilgan mazkur mitingni demokratik qadriyatlar va so'z erkinligiga tahdid sifatida baholamoqda. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida Sherzod. Miting tashkilotchilari mitingga 15 mingga yaqin odam kelganini bildirishdi. Lekin mustaqil kuzatuvchilar va jurnalistlar hisobi bo'yicha namoyishda 5 mingga yaqin odam qatnashgan. Militsiya va o'sha shahar hokimiyati ishtirokchilar soniga aniqlik kiritmadi. Miting tinch o'tdi degan ma'lumot bilan cheklandi. Mitingda ishtirok etganlar sifatida Qirg'iziston parlamenti deputatlari Mirlan Bakirov, Baxtibek Raimqulov, Tabaldi Tillayev, Iskandar Matraimov ham bor edi. Deputatlarning barchasi mitingda so'zga chiqib, Raimbek Matraimov begunoh qamalganini aytdilar. Hamda Qirg'izistondagi nodavlat tashkilotlar, klub va Azadlik radiosi ishini tanqid qilishdi.
To'g'ri emas, burmalangan ma'lumotlar bo'lib keldi.
Hamma yerda xolislik bo'lishi kerak. Noto'g'ri, yolg'on ma'lumotlar aytib kelindi. Raimbek Ismoilovich Matraimov ishi yuzasidan deputat komissiyasi tuzilib 7 oy ishladi. 700 million dollar yuzasidan tekshiruvlar olib borilib, uning 7 tiyiniga ham Raimbek Matraimovning aloqasi yo'qligi aniqlandi, dedi deputat Mekenim Qirg'iziston partiyasi yetakchisi Mirlan Bakirov. Aksiya ishtirokchilari Matraimovga ozodlik, NPO bizga kerak emas degan yozuvlarni ushlab turishdi. Raimbek Matraimovning akasi Iskandar Matraimov xalq qo'lloviga muhtoj ekanini bildirdi. Aksiya yakunida Matraimovni ozod qilish, uni ommaviy axborot vositalaridan jabr ko'rgan shaxs sifatida baholash to'g'risida rezolyutsiya qabul qilindi. Kuzatuvchi Asilbek Jodonbekovga ko'ra, Matraimovlar klani katta miting o'tkazish orqali korrupsiya bo'yicha surishtiruv o'tkazgan mustaqil ommaviy axborot vositalariga tahdid qilmoqda va hukumatni ogohlantirmoqda.
Qo'l bizda ko'rsa, haq bilan qarani kevr uchurda ajrata olmay qolgan avvalga kelib qolganimizdan bir ko'rsatkichida.
Matraimov xalqqa yordam berdi, masjid qurdi deyishyapti. Muhtojlarga operatsiya uchun pul berdi deyishyapti. Biroq biz uning topgan puli manbaini bilishimiz kerak. Buni fikrlay olishimiz kerak. U qancha pulni millionlarda o'zlashtirib, uning qanchasini yordam sifatida berdi. Balki miting bo'layotgan voqealarni tushunmayotgan, korrupsiya nima ekanini bilmagan odamlarni aldash orqali bo'layotgandir. Biz bu haqida o'ylashimiz kerak ekan. Bu jamiyat oq va qorani ajrata olmay qoladigan darajaga yetganining belgisidir, dedi Asilbek Jodonbekov. Huquq himoyachisi Gulvaqa Mamasaliyev esa mitingni so'z erkinligi va demokratiyaga bo'lgan hujum deb baholadi. Unga ko'ra, Raimbek Matraimovning davlatga keltirilgan ziyonni to'lab bergani aybini tan olganidir.
Ozodliklar javobsiz, men polo javobsiz degan adolatlilikni qurg'ayotgan SMI qo'mdog'i ularga bo'lgan chaqiruv bo'lib o'tadi.
Mitingga chiqib, o'z fikrini bildirishga har kimning haqqi bor. Biroq buning sabablari bo'lishi kerak. Jinoyatchi odamni qo'llash qiziq ko'rinish. Rasman o'zi ham aybini tan olgan odamni oqlashga harakat qilishmoqda. Matraimovlarning biz to'g'rida hech kim hech narsa yozmasin degan harakati, nodavlat tashkilotlari, azadlikni yopish to'g'risidagi talablar, adolatni himoya qilayotgan axborot vositalari hamda jamoat tashkilotlariga qaratilgan hujumdir, dedi huquq faoli. O'shda Matraimovlar mitingi bo'layotgan bir paytda Bishkekda fuqarolik jamiyat faollari korrupsiyaga qarshi va qonuniylikni talab qilgan navbatdagi yurishga chiqdi. Bu safar unga 20 ga yaqin faol keldi. Boshidan boshla harakati tashabbusi bilan qonuniylik uchun deb atalgan tinchlik yurishi 2020 yil noyabrdan beri har yakshanba o'tkazib kelinadi. Tashkilotchilardan biri Ulan Usayin, korrupsiya yo'q bo'lmagunicha va noqonuniy harakatlar to'xtamagunicha bunday tadbirlar davom etaverishini aytgan.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Prezident Mirziyoyev ayollarning ishlashini taqiqlaydigan erkaklar haqida gapirdi. O'zbekiston temir yo'llari hamon 60 yil avvalgi poyezdlarda yo'lovchi tashimoqda. Senat raisi o'rinbosari Sodiq Safayev yostiq ostida saqlanayotgan 10 milliard dollardan gap ochdi. Xiva xoni Muhammad Rahimxon qurdirgan tarixiy obida butunlay qarovsiz qoldi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikka tinglovchilardan kelayotgan eksklyuziv xabarlar.
Qarshi shahri suv yo'ligiga odamlar bir-birini urib, talab, hapsi ishkal bo'ladi.
Guvohlar hikoyasi.
Bir xil bolalar tiroq bo'lib qolgan qo'rquvdan. Aliki ota-onam buni bilmaydi.
Javobsiz shikoyatlar.
Partiyaga qizim qog'oz yuboradilar, amalda hech gap yo'q.
Faollar kuzatuvi.
Hokim pensionerlardan sizlarga moddiy yordam deb pul yig'ilgan.
Ziyolilar munosabati.
Mirziyoyevning qilmoqchi bo'layotgan narsasi xalqqa yuzlangan mu'tadil avtoritarizm haqida gapirish.
Kundalik ravishda ushbu to'lqinda yoxud ozodlik org sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik sahifalarida.
O'zbekiston siyosat.
26 fevralda O'zbekiston prezidenti xotin-qizlarning muammolarini hal qilish va ularni har tomonlama qo'llab-quvvatlash masalalariga bag'ishlangan video selektor yig'ilishda Namangan viloyatiga qilgan safarini esladi. Prezident Mirziyoyev barcha hududlar rahbarlari mahallalarga kirib borishi kerakligini ta'kidlab, bu borada Namangan viloyat hokimi Shavkat Abdurazzoqovni namuna sifatida keltirdi. 27 fevralda Ozodlikka Shahrixondan kelgan suratlarda tuman hokimligi binosidan bir necha 10 metr masofadagi ko'prik buzilib yotgani aks etgan. Tafsilotlar bilan Gulasal Kamolova. Davlat rahbari rasmiy saytining xabar qilishicha, Shavkat Mirziyoyev raisligida 26 fevralda o'tkazilgan video selektor yig'ilishda xotin-qizlarning muammolarini hal qilish va ularni ijtimoiy qo'llab-quvvatlash masalalari muhokama qilingan. Yig'ilishda so'nggi 4 yilda bu borada 2 qonun, prezidentning 6 farmon va qarori qabul qilingani, birinchi marta Senatda xotin-qizlar va gender tengligi masalalari bo'yicha qo'mita tashkil etilgani, bugungi kunda 1400 ga yaqin ayollar respublika va viloyatlar 43 mingdan ziyoda tuman va shaharlar darajasidagi rahbarlik lavozimlarida ishlab kelayotgani aytilgan. Yig'ilishda shuningdek boshqa bir qator ma'lumot va raqamlar ochiqlandi. Vaqtincha noturar joylarda istiqomat qilayotgan ayollarni uy bilan ta'minlash uchun har bir hududga 10 milliard so'mdan, otasidan ayrilgan muhtoj qizlar manfaati uchun 5 milliard so'mdan mablag' ajratilishi aytildi. Bu mablag'lar uy joyining boshlang'ich to'lovini to'lab berishga yo'naltiriladi. Shuningdek, xotin-qizlarga turar joy ijarasi kompensatsiyasi uchun 11 milliard so'm ajratiladi, deyilgan prezident matbuot xizmati xabarida. Mahalliy saytlar, xususan Kun.uz'ning xabarida prezident o'tkazgan yig'ilishga doir qo'shimcha ma'lumotlar mavjud. Saytning xabar qilishicha, prezident ayni vaqtda O'zbekistonda 9 ming ayol noturar joylarda yashab kelayotganini aytib o'tgan. Har bir hokim o'zi uchun yozib olsin, 9 ming ayol noturar joyda yashab kelyapti, deb ta'kidlab aytgan prezident. Davlat rahbari yig'ilish davomida 18-19 fevral kunlari Namangan viloyatiga qilgan safarini ham eslab, bunday degan. Hokimlar mening vakillarim, lekin men Shodiyona va Bunyodkor mahallalariga borganimdan keyin o'zimga kela olmayapman. Axir bu davlatga xiyonat. Hozir Namangan viloyat hokimi mahallaga borib yashayapti. Har kuni uning yoniga 40-50 nafar ayollar kelishyapti. Chunki ularning muammolari bilan yillar davomida hech kim shug'ullanmadi. Xuddi shunday endi boshqa mutasaddilar ham mahallalarga kirib borishlari kerak. Ishlamaganlarni menga ayamay ko'rsatinglar. Shaxsan nazorat qilaman, degan prezident. 27 fevralda bir shahr xonlik nahotki kattaroq ariq ustiga qurilgan ko'prikni tuzatishga ham prezident aralashishi kerak bo'lsa degan retorik savol bilan ozodlikka bir necha surat jo'natdi. Ismi sir qolishini so'ragan shahr xonlikning aytishicha u jo'natgan suratlarda hamshaharlari Sher ko'prik deb ataydigan katta ko'prik yonidagi piyodalar ko'prigi aks etgan. To'rt burchida bittadan sher haykali o'rnatilgani uchun sher ko'prik deb ataladigan ko'prik Shahrixon hokimligi binosi oldidan boshlanib, Farg'onaning quvasiga olib boruvchi yo'lda. Hokimlik binosidan 110 metr, prokuratura binosidan 70 metr, ichki ishlar bo'limidan 50 metr, suddan 40 metr masofada joylashgan. Ko'prik yaroqsiz ahvolga kelganiga ancha bo'ldi. Biroq uni yangilab qo'yay demaydi, deb yozdi Shahrixonlik. Suratlardan ko'prikka yotqizilgan taxtalarning kamida 3dan 1 yo'qligi. Ko'prik konstruksiyasining o'zi avval boshdanoq noto'g'ri qurilgani uchun bo'lsa kerak, qiyshayib ketgani ko'rinib turibdi. Aftidan ko'prikning ochiq turgan joyiga taxta yotqizish bilan ish bitmasa kerakki, uning ikki tomoniga temir tayoqlar payvandlanib, to'sib qo'yilgan. Suratlarni jo'natgan shahrixonlikning aytishicha, piyodalar ko'prigi shaharliklar uchun juda zarur. Chunki bu ko'prik shaharning serqatnov qismi markazida joylashgan. Ozodlik ko'prik qachon o'nglanadi degan savolni berish uchun Shahrixon tuman hokimligining Andijon viloyat hokimligi rasmiy saytida e'lon qilingan telefoniga qo'ng'iroq qildim. Biroq bog'lana olmadi. Aloqa operatorining liniya nosozligi uchun raqam bloklangan degan xabar eshitildi. Shahrixon tuman xalq qabulxonasiga qilingan qo'ng'iroqlarga hech kim javob bermadi. Har holda bugun 27 fevral, shanba, dam olish kuni.
Ozodlikda matbuot sharhi.
Prezident Mirziyoyev o'zbekistonlik ayollar munosib ish bilan ta'minlanishi lozimligini qayd etdi. Senator Sodiq Safayev yostiq ostida saqlanayotgan 10 milliard dollardan gap ochdi. O'tgan hafta o'zbek matbuoti shu kabi voqealar haqida yoritdi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Prezident Shavkat Mirziyoyev Namangan viloyatiga tashrifi davomida 120 nafar ayol va erkak ishlaydigan kompaniya rahbari bilan suhbat qilib, ayollarning ishlashini taqiqlaydigan erkaklar haqida fikr bildirdi. Deya yozdi Gazeta.uz nashri. Eri ruxsat bermasa deyapti. Hozir bizning Namanganda ham mana shu ibora paydo bo'lyapti. Bu ibora bilan kurashishimiz kerak. Nimaga desangiz, hammamiz teng bo'lib, ayollarimizni ham munosib ish bilan ta'minlashimiz kerak. Sizga o'xshagan 20-30 ta tadbirkor hokimga ko'makchi bo'lsa edi, mening yurishim kerakmas. Men o'zimning davlat ishlarim bilan shug'ullanaveraman degan prezident. Davlat rahbari mehnat migratsiyasi masalasiga ham to'xtalgan. Hali ko'p-ko'p mana shu fuqarolarimiz sizlarning qo'shnilarning, ko'plarning turmush o'rtoqlari chetda yuribdi. Mening eng katta maqsadim, qancha og'ir bo'lmasin, ularni sekin-sekin o'z bag'rimizga, o'z mahallamizga, o'z uyimizga qaytarib olib kelishimiz kerak. Og'ir, lekin baribir shu marralarni oldimizga qo'yishimiz kerak deb ta'kidlagan Shavkat Mirziyoyev. Oliy Majlis Senati raisining birinchi o'rinbosari Sodiq Safayev mamlakat aholisining foydalanilmasdan yostiq ostida saqlanayotgan 10 milliard dollarga yaqin mablag'i haqida gapirdi deya xabar qiladi Kun.uz nashri. Har bir jamiyatda bo'lgani kabi bizning aholimizda ham mablag' bor. Agar shu mablag'larni ishlab chiqarishga yo'naltirsak, gapning ochig'i bizning xorijiy investitsiyalarga ham bugungichalik dorzarb bo'lmaydi. Mutaxassislarning hisob-kitoblariga ko'ra, aholida 10 milliard dollarga yaqin mablag' bor. Lekin u pullar ishlab chiqarish emas, uy-joy, to'yxonalarga sarflanadi. Yoki xalq iborasi bilan aytganda, yostiq tagida yotgan mablag'lar degan Sodiq Safayev. Senat raisi o'rinbosariga ko'ra, pul o'z qiymatini oshirishi, mablag' yangi ish o'rinlarini yaratishga yo'naltirilishi lozim. Ayni kunlarda ijtimoiy tarmoqlarda Respublika ixtisoslashtirilgan onkologiya va radiologiya ilmiy amaliy markazi Toshkent shahar filiali xodimlarining shifoxonada yuz bergan korrupsiya va boshqa qonunbuzarliklarga doir murojaati qizg'in muhokamalarga sabab bo'lmoqda. Human.uz nashriga ko'ra, Oliy Majlis Qonunchilik palatasidagi parlament eshituvida korrupsiyaga qarshi kurashish va sud huquq masalalari qo'mitasi raisi Jahongir Shirinov Sog'liqni saqlash vaziridan ushbu masala yuzasidan o'tkaziladigan xizmat tekshiruvi natijalarini xalq vakillariga ma'lum qilishini so'radi. Shirinov mazkur masalaga korrupsiyaga qarshi kurashish va sud huquq masalalari qo'mitasi o'z munosabatini bildirishini ham ta'kidladi. O'zbekiston temir yo'llari aksionerlik jamiyati hamon 60 yil avvalgi sovet davri poyezdlarida yo'lovchi tashimoqda deya yozadi Rost24 nashri. Toshkent Qo'ng'irot yo'nalishidagi poyezdda safar qilgan jurnalist vagonlarning badbo'y va iflos ekani, o'rindiqlar, eshiklar, deraza yu pardalarigacha barcha-barchasi urush yillarini eslatishini qayd etgan. Kupe deb atalgan taxminan 4 metr kub joyga 4 kishini joylash bu qamoqxonadagi sharoitdan ham noqulay bo'lsa kerak. Uniqqan, nam tortgan, ensiz matraslar, ventilyatsiya yo'q, badbo'y, erkin harakatlanish imkoniyati bo'lmagan tor, chang xonalarda odam tashish insonlar hayotiga behurmatlikdan boshqa narsa emas. Pul to'lab shu sharoitda ketishning o'zi achinarli deb yozgan nashri. Ta'kidlanishicha, O'zbekiston temir yo'llari aksionerlik jamiyati shunday og'ir sharoitda yo'lovchi tashigani uchun tovon puli to'lashi kerak. Turizmni rivojlantirish davlat qo'mitasi O'zbekiston temir yo'llari aksionerlik jamiyati mas'ullari shu rahbariyatda 19 yil faoliyat yuritgan Ochilboy Ramatovdan o'zlarining ham marhamat qilib ushbu kupelarda sayr qilishga taklif qilgan bo'lardik deya kinoya qilgan elektron nashr. Xiva shahridan 11 kilometr sharqda Sayot qishlog'ida joylashgan Chodira hovli ma'muriy yodgorligining hozirgi ahvoli sayyohlar xavfsirasini pir qilmoqda deya yozadi Xalq so'zi nashri. Bundan 150 yil oldin barpo etilib, tevarak atrofi so'limbog' hamda asriy Xorazm g'ujumlari bilan o'ralgan, bir vaqtlar sayyohlik yo'nalishiga kiritilgan va dunyoning turli burchaklaridan kelgan sayyohlar hayratiga sazovor bo'lgan ushbu arxitektura yodgorligi bugun qarovsiz ahvolda. Gohida tashrif buyuradigan mahalliy sayohatchilar ham e'tiborsizlikdan kundan kunga nurab borayotgan obidaga tevarak atrofdagi noxush manzaralarga boqib attang deya bosh chayqab ketishadi deya yozadi Xalq so'zi nashri. Tarixiy obida 1871 yilda Xiva xoni Muhammad Rahimxon tomonidan yozgi dam olish qarorgohi sifatida barpo etilgan.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qozog'istonda hukumatga qarshi norozilik namoyishlari bo'lib o'tmoqda. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Qozog'istonning Olmaota va Nursulton shaharlarida o'tgan yili hibsxonada sirli ravishda vafot etgan faol Dulat Agadil xotirasi uchun mitinglar bo'lib o'tmoqda. Oral shahrida o'tayotgan mitingda esa hukumatga norozilik bildirildi. Jumladan Nursulton Nazarboyevning hokimiyatdan chetlashtirilishi talab qilindi. Nursulton va Olmaotada namoyishga chiqqan faollarni politsiya qurshab oldi. Kattiling deb ataluvchi bunday usulni qozoq politsiyasi so'nggi yillarda namoyishchilarga qarshi qo'llab kelmoqda. Qurshab olingan namoyishchilar bir necha soat sovuqda qolib ketadi. Bildirilishicha, faol Dulat Agadil xotirasi uchun Nursultonda o'tayotgan mitingda ishtirok etayotgan 13 kishi politsiya qurshovidan chiqarilmayapti. Ayni paytda bu shaharda 10 daraja sovuq. Norozilar siyosiy tutqunlar ozod etilishini talab qilib, Yevropa Ittifoqini Qozog'istonning inson huquqlarini buzayotgan ayrim rahbarlariga nisbatan sanksiyalar joriy etishga chaqirmoqda. Olmaotada esa muxolifatchi Janbolot Mamayni qamoqdan ozod etish talabi bilan 20 kishi namoyishga chiqdi. Ular ham politsiya qurshovida qoldi. Bu kabi namoyishlar Orol, Semey, Chimkent va boshqa shaharlarda ham o'tmoqda. Ayrim namoyishchilar politsiya tomonidan hibs qilindi. Orol shahrida 28 yanvar kungi namoyishga 350 ga yaqin odam chiqqani xabar qilindi. Namoyishchilar Nazarboyevning hokimiyatdan chetlatilishini va siyosiy tutqunlarning ozod etilishini talab qilmoqda. Norozilar 18 million xalqi bor o'lkada faqat bir odamgina boshqaruv huquqiga ega bo'lgani noto'g'ri demoqda. Qozog'iston muxolifatining xorijda qochqinlikda yurgan lideri Muxtor Ablyazov mamlakat bo'ylab 28 fevral kuni namoyishlar o'tishini e'lon qilgan va o'z tarafdorlarini namoyishlarda qatnashishga undagan. Ozodlik radiosi qozoq xizmatining bildirishicha 28 fevral kuni ayrim shaharlarda politsiyachilar norozilik namoyishlariga yo'l qo'ymaslik uchun yo'llar va maydonlarni to'sib qo'ygan. Jurnalistlar internet aloqasi ham uzib qo'yilayotganini aytmoqdalar.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Ozodlikni tinglayapsiz. Dasturimiz davomida. Anomal ob-havo mevalar 80%gacha hosilini yo'qotdi. Bog'bonlar hukumat yordamidan umid qilmoqda. Mirziyoyev qarori bilan Navoiy haykali parlamentga teskari qaratib qo'yildi. Naqshinkor darvozali konteyner. Namanganda hokimlar uchun konteyner uylar qurilmoqda. Markaziy Osiyodagi ilk kinochiga oid xazina egasi Xorazmda kino muzeyi tashkil qilmoqchi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Hurmatli tinglovchi, Chexiyadan koronavirus xavfi yuqorilagani sababli ozodlik xodimlarining asosiy qismi uyidan turib ishlamoqda. Lavhalar studiya sharoitida yozilmagani bois ba'zi texnik nuqsonlar bo'lsa, uzr so'raymiz. Ozodlik yaqin kunlarda normal ish sharoitiga qaytadi deb umid qilamiz.
Kunning eng muhim voqeasi.
Shovvozsoy yo'q, tovoqsoy bor. O'zbekiston temir yo'llarining bunday raddiyasi ortidan Ozodlik kompaniya tasarrufidagi dam olish maskanlari safida Shovvozsoy degan majmua bo'lgan bo'lmaganini aniqlash maqsadida kompaniya pansionatlaridan biriga qo'ng'iroq qildi. Pansionat mulozimi O'zbekiston temir yo'llari tizimida oddiy odamlar dam oladigan Shovvozsoy degan majmuaning yo'qligini qayta-qayta takrorladi. Bizning ro'yxatda Nazarbek bor, Chimyon bor, Xo'jakent va Omonxona bor, lekin Shovvozsoy degan joy yo'q. Tovoqsoy bilan adashtiryapsiz shekilli. Bo'stonliqda shunaqa joy bor, lekin u temir yo'llariga qaramaydi. Bizning pansionatlarda kim pulini to'lasa o'sha dam olaveradi, lekin Shovvozsoy degani yo'q spiskada. Siz yana aniqlashtirib oling deya maslahat berdi O'zbekiston temir yo'llari tasarrufidagi dam olish zonasi mulozimi. Ochiq manbalardagi qidiruv O'zbekiston temir yo'llari AJ tasarrufida temir yo'lchi va mamlakat aholisi dam olishi mumkin bo'lgan Shovvozsoy deb nomlangan majmua oldin ham hozir ham yo'qligini ko'rsatadi. O'zbekiston temir yo'llari rasmiy sayti hamda Google qidiruv tizimiga Shovvozsoy majmuasi, Shovvozsoy sanatoriyasi yoki Shovvozsoy pansionati degan so'zlari berilsa, Shovvozsoy so'zining ozodlik surishtiruvi va hukumatning Ugom Chotqol biosfera rezervati haqidagi qarorlardan boshqa joyda deyarli uchramasligi ko'riladi. Temir yo'lchilar va transport quruvchilari kasaba uyushmasi Respublika Kengashi rasmiy saytiga qo'ygan kompaniya tasarrufidagi pansionat va sanatoriylar ro'yxatida Shovvozsoy degan majmua ham pansionat yoki sanatoriy ham yo'q. Ozodlik gaplashgan O'zbekiston temir yo'llari mulozimlaridan biri o'z kompaniyasi chiqargan bayonotni xalq ustidan kulish deb atadi. 2010 yildan keyin Ramata Shovvozsoyda o'zi va hamtovoqlari ov qilishi uchun pansionat qurganini bilamiz, lekin u joylarga oddiy temir yo'lchining qadami tekkan emas. Mirziyoyevga Ramat qurdirgan saroy ayni o'sha pansionatning yonida. Dachadan keyin bu joylarga temir yo'ldagilardan ham sanoqli odam yaqinlasha oladi xolos, deydi kompaniyaning shaxsi ochiqlanmasligini so'ragan mulozimi. Toshkentlik faol Aleksey Garshin bilan 2020 yilning 3 noyabr kungi telefon suhbatida Shovvozsoy majmuasi buyurtmachisi, O'zbekiston temir yo'llari kapital qurilish direksiyasi bosh mutaxassisi ham aynan shu gapni aytgan edi. U yerga kirish uchun maxsus ruxsatnoma kerak. Qurilishda qatnashayotgan bizning mutaxassislar ham, pudratchilar ham maxsus ro'yxat va maxsus ruxsatnoma bilan kiradi. U yerga faqat cheklangan miqdordagi odamlargina kira oladi, deydi Garshinga YouTube kanalida e'lon qilgan telefon suhbatida O'zbekiston temir yo'llari rasmiysi. O'zbekiston temir yo'llarining yana bir mulozimi 25 fevral kuni Ozodlikka shunday deb yozdi. Bu yolg'on. O'zbekiston temir yo'llariga buning aloqasi yo'q. Bu muhtaramning dachasi, ya'ni Shavkat Mirziyoyev nazarda tutilmoqda. Hamma buni yaxshi biladi. Ozodlik surishtiruvidan keyin ijtimoiy tarmoqdagi postlarda ham guvohlar chiqib, shu gapni aytishyapti. Videoda Shovvozsoy deb ko'rsatilayotgan joyning bu dachaga umuman aloqasi yo'q, dedi mulozim. Ochilboy Ramatov nazoratidagi kompaniya o'z rasmiy bayonotida ozodlik surishtiruvidagi Shovvozsoy majmuasining aynan prezident Mirziyoyev uchun qurilgani va xizmat qilayotgani tasdiqlovchi asosiy jihatlarni ochiq qoldirdi. Agar bu majmua oddiy temir yo'lchi dam olishi uchun qurilgan bo'lsa, nega unga eltuvchi yo'llarda bu qadar ko'p shlagbaum va blokpost qo'yilgan? Nega ta'tilga kelgan temir yo'lchilarni Milliy gvardiyaning maxsus kazarmasi qo'riqlamoqda? Oddiy temir yo'lchilar ta'tilga vertolyotda kelib ketadimi? Majmuadagi 4 vertolyot maydonchasi kimga xizmat qiladi? Temir yo'llarning yana qaysi obyektida kichik suv ombori barpo etilgan? Bu suv ombori milliy bog' hududida tabiat va hayvonot olamini saqlash va rivojlantirishga qanday xizmat qilmoqda? Shovvozsoy quyi oqimidagi tutqichlog'ining har yozda suvsiz qolishi ham shu xizmatga kiradimi? Va nihoyat, temir yo'lchilar dam oladigan yana qaysi maskan Mudofaa vazirligi tomonidan uchish taqiqlangan zona deb belgilangan? Dam olishga keladigan temir yo'lchilarni havodan qo'riqlashning sababi nima? Ozodlik O'zbekiston temir yo'llariga surishtiruv davomida yuborgan bu kabi savollar 24 fevral kungi rasmiy bayonotda ham ochiq qoldirildi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Anomal ob-havo. Mevalar 80%gacha hosilini yo'qotdi. Bog'bonlar hukumat yordamidan umid qilmoqda. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Samarqandlik bog'bon Nodirakaning aytishicha, bog'idagi o'rik bilan olma daraxtlari sovuq natijasida o'z hosilini to'la yo'qotgan. Bizda sovuq -20 darajagacha yetdi. O'rik erta pishadigan navi edi. Hammasi gullab meva tugishni ham boshlagandi. Olma ham to'la gullab bo'lgandi. Yanvar oxirida boshlangan issiq bir oy davom etdi. Gullamagan meva qolmadi. O'rikning kechki navlari ham g'unchalay boshlagandi. Hammasini sovuq urib ketdi, dedi samarqandlik Nodir aka. Buxorolik bog'bon Xurshid akaning aytishicha, anomal ob-havo oqibatida viloyatdagi bog'bonlar katta zarar ko'rgan. Mening uzumzorim bor, toklarni ko'mgandim. Zarar ko'rmadi deb umid qilaman. Lekin atrofimdagi bog'bonlar toklarini ko'mmagan. Fevralning issiq kunlari ko'pchilik toklarini qirqishni boshlagandi. Ularnikini sovuq urib ketdi. Tanishim bilan hozirgina telefonda gaplashdik. O'rigi bilan olmasini sovuq urib ketibdi. 5000-7000 dollar zarar ko'rgan. Bu 1 gektar bog'i bor fermerning ko'rgan zarari, deydi buxoralik Xurshid aka. East Fruit meva-sabzavot biznes portali hisob kitobichi sovuq oqibatida mevali daraxtlar navi va turiga qarab 30%dan 80%gacha hosilini yo'qotgan. Jizzaxlik bog'bon Rasul aka xonavayron bo'lgan fermerlarga hukumat yordami zarurligini aytadi. O'tgan yili ham uzumlarga kasal kelib, o'zidan o'zi qovjirab qolgandi. Bu yil ham hosilsiz qoldik. Agar hukumat yordam bermasa, hamma bog'bonlar bankrot bo'ladi, deydi jizzaxlik Rasul aka. Buxoralik Xurshid aka ham bog'bonlarga hukumat yordam qo'lini cho'zishi lozimligini aytadi. Bizda agrotizmni sug'urtalash juda yomon yo'lga qo'yilgan. Bog'larni sug'urta qildirganingiz bilan hech qaysi firma sizga sug'urta pulini bermaydi. Ular bilan sudlashib, bir tiyin ham pul ololmaganman. Deyarli hech bir bog'bon bog'ini sug'urta qildirmagan. Bog'larga davlat rejasi yo'q, lekin bog'bonning cho'ntagi zarar ko'rdi. Agrotexnika xarajati, soliq to'lovlari bor. Agar hukumat qandaydir imtiyoz bermasa, bog'bonlar xonavayron bo'ladi. Balki bog'dagi mevalar orasiga nimadir ekib xarajatlarni qoplash mumkindir. Lekin nima ekishni ham bilmaymiz. Hukumat mutaxassislar yordamida bog'bonlarga zarur maslahatlar bersa yaxshi bo'lar, dedi buxoralik bog'bon. Ozodlik suhbatlashgan bog'bonlar taxminicha, joriy yilda daraxtlar kurtaklarini sovuq urishi oqibatida mevalar narxi qimmat bo'lishi mumkin. O'zgidromet xabariga ko'ra, 24 fevral kuni boshlangan sovuq havo 26 fevralda ham davom etgan. 25 fevral kuni O'zbekistonning ayrim hududlarida -25 daraja sovuq bo'lgan. O'zgidromet havo harorati dam olish kunlari ko'tarilishi mumkinligini xabar qildi. Ayni paytda Favqulodda vaziyatlar vazirligi xabariga ko'ra, O'zbekistonning tog'li hududlarida qor ko'chishi xavfi saqlanib turibdi. Hudud gaz ta'minot aksionerlik jamiyati ham harorat pasaygani sabab gaz quyish shoxobchalarining ish vaqtini qisqartirib, soat 5 dan 15gacha qilib belgiladi.
O'zbekiston madaniyat.
Toshkent markazidagi Adiblar xiyoboniga joriy haftada borgan Ozodlik muxbiri bog' markazida 1994-yildan beri turgan Alisher Navoiy haykalining boshqa tarafga qaratib burib qo'yilganiga guvoh bo'ldi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Haykaltaroshlar Eynulla Aliyev, Vasiliy Dektyarov va Nodar Banzeladzelar 1994-yil yaratgan bu haykal dastlabki g'oyaga ko'ra marmar yo'lak vazinidan ko'tarilayotgan xalqqa peshvoz chiqayotgan mezbon shoir qiyofasini tamsil qilgan edi. Hozir esa haykalga eltuvchi asosiy yo'lakdan borayotgan odamga u yon tomonidan ko'rinadi. Shu turishida u O'zbekiston Oliy Majlis binosiga teskari qarab turibdi. Toshkentlik me'mor va san'atshunos Abdumalik Turdiyevning Ozodlikka aytishicha, haykal O'zbekiston prezidenti buyrug'i bilan joyidan qo'zg'atilgan va natijada u parlament binosiga teskari qarab qolgan. Menda mana hujjatlar bor, sizga jo'natdim. Vazirlar Mahkamasining 2019-yil 30-noyabrdagi 0105/121 sonli sayyor yig'ilish bayonnomasi. Shu yerda aniq yozilgan. Prezidentning gaplari bayon qilingan. Alisher Navoiyni aylantirib qo'yinglar. Adiblar xiyobonidagi Said Ahmad bilan Said Zunnunovga qarab tursin. Bu gap aytilganidan keyin Navoiyni Said Ahmad haykaliga qaratib burib qo'yishdi. Anekdot emas bu, achchiq haqiqat. Arxitektura va haykaltarosh ikdan bexabar mulozimning bir og'iz gapi bilan haykalni burib qo'yishdi, deydi Turdiyev. Ozodlik tanishgan O'zbekiston Badiiy akademiyasi ma'lumotnomasiga ko'ra, bir yil ichida jami 24 ta haykal yasalgan. Ulardan 8 tasi bronzadan, 4 tasi beton ustiga mis qoplama qilingan. 11 tasi esa gipsdan yasab ustiga bronza rang bo'yoq surtib qo'yilgan. Yana bir haykal yaratilish jarayonida. Hujjatda Adiblar xiyoboni qanday qilib qisqa muddatda epaqaga keltirilgani ham aks etgan. Navoiy haykali prezident aytgani kabi vektorda qayta ko'chirib o'rnatildi. G'afur G'ulom, Zulfiya, Hamid Olimjon haykallari avval turgan joyidan ko'chirib kelib o'rnatildi. Oybek, Abdulla Qahhor haykallari oldingi joyidan keltirilib, qaytadan ta'mirlanib o'rnatildi. Said Ahmad va Said Zunnunovaning betondan bo'lgan haykali ilgari turgan joyidan olib kelinib, ustiga latun qoplandi. Qodiriy, Behbudiy, Muqimiy, To'lipbergan Qayibberganov, Aleksandr Feinberg, Ibrohim Yusupov, Furqat, Ogahiy, Cho'lpon, Abdulla Avloniy va Berdax siymosi yasalgan asarlar gipsdan yasalgan, deydi Turdiyev. Gipsdan yasalgan asarlarning nurab, qulab yotgani joriy yil boshida blogerlar nazariga tushdi. Bloger Umid G'afurov nochar ahvolda nurab yotgan haykallar fotolarini o'zining Telegram sahifasiga qo'ydi. O'zbekiston Badiiy akademiyasining ismi aytilishini istamagan mulozimining Ozodlikka aytishicha, blogerlar fosh qilgan haykallar fevral oyida zudlik bilan ta'mirlangan. Zahiriddin Bobur, Abdulla Oripov, Erkin Vohidov, Ozod Sharofiddinov va Muhammad Yusuf siymolari bronzadan yaratib o'rnatildi. Hozirda Maqsud Shayxzoda haykalini bronzadan yaratish ishlari olib borilmoqda, dedi mulozim. Uning yana aytishicha, haykallarning bronzaga o'tkazilmagani rassomlarga bog'liq bo'lmagan sabablar bilan kechikkan. Gipsdan yaratilgan haykallarni bronzaga o'tkazish ishlarini olib borayotgan TRMCJ'ga zarur bronza metal mahsulotlari Olmaliq tog' metallurgiya kombinati aksionerlik jamiyati tomonidan shartnoma asosida to'lov amalga oshirilishi sharti bilan ajratilgan. Biroq haykallarni yaratilishi bo'yicha buyurtmachi hisoblangan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi qoshidagi qurilish birlashmasi davlat unitar korxonasi tomonidan muallif va ijrochi tashkilotlarga zarur mablag'lar ajratilmaganligi sababli Olmaliq tog' metallurgiya kombinati aksionerlik jamiyatiga bronza metal mahsuloti xaridi uchun mablag'lar to'lovi amalga oshirilmagan. Mazkur haykallarni bronzaga o'tkazish ishlari uchun zarur mablag'lar ajratilmaganligi sababli ko'p haykallar gipsda qolib ketgan, dedi mulozim. Suhbatdoshga ko'ra, 24 haykalni 2019-yil noyabridan 2020-yil 11-yanvarigacha gipsda bo'lsa ham bir amallab o'rnating degan topshiriq Prezident Administratsiyasi rahbari Zaynalobiddin Nizomovdan kelgan. Shoshilinchda mutaxassisligi haykaltarosh bo'lmagan rassomlarga ham haykal buyurtma berilgan. Ozodlik haykallarni yasagan haykaltaroshlar bilan suhbatlashganida, ularning aksariyati bu xaltura uchun uyalishini va haykal muallifi sifatida ismi zikr qilinmasligini so'rashdi. Me'mor Abdumalik Turdiyev 8 gektar yerda yaratilgan saviyasiz haykallarning ochiq osmon ostidagi muzeyiga sarflangan byudjet mablag'iga achinishini aytdi. Bog' 1932 yilda yaratilib, 1994 yili Yaxlit ansambl holiga keltirilgan. Turli joylardagi haykallarni shoshilinch ko'chirib kelib, bu elektrik dahshatni yaratishga davlatning puli sarflandi. Tuppa tuzuk turgan joyini buzib qurishdan biror samara hosil bo'lmadi. Mirziyoyev xuddi shu tarzda 1994 yili qurilgan Imom Buxoriy majmuasini ham qayta qurmoqchi. Me'morchilik va estetikadan bexabar mulozimlarning avantyurali tashabbuslari oqibatida byudjetda o'pqon paydo bo'lgan deb o'ylayman, dedi Abdumalik Turdiyev.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Dolzarb mavzu.
Naqshinkor darvozali konteyner. Namanganda hokimlar uchun konteyner uylar qurilmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Prezident Mirziyoyev Namanganga safari davomida 19 fevral kuni kutilmaganda borgan Bunyodkor mahallasida viloyat hokimi Shavkat Abdurazzoqov uchun konteyner uy qurilmoqda. Namangan viloyat hokimligidan olingan ma'lumotga ko'ra, viloyat hokimi uyi deb nom berilgan qurilma bir necha konteynerdan iborat bo'ladi va uning ichida yashash uchun barcha sharoit muhayyo qilinadi. Prezident tashrifidan bir kun o'tib, hokimning o'zi Bunyodkor mahallasi aholisi bilan uchrashgan va mahallaga ko'chib kelib, konteynerda yashashini aytgan edi. Hokimlik rasmiysi konteyner uy shaharning birin-ketin obod qilinadigan mahallalarida hokim bilan birga ko'chib yurishga moslanayotganini aytdi. Bunyodkor mahalla fuqarolar yig'ini faoliga ko'ra, prezident ketganining ertasigayoq davlat tashkilotlari, kuch ishlatar tuzilmalar va harbiylardan iborat 1000 kishilik armiya 12 ming aholi yashaydigan qishloqqa tashlangan. Mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash Namangan shahar bo'limidan olingan ma'lumotga ko'ra, hasharchilar qo'liga kurak, ketmon olib, qishloq ko'chalaridan tortib aholi tomorqalarigacha obod qilmoqda. Shu kunlarda Bunyodkor mahallasida obodonchilik hasharida qatnashayotgan mahalla fuqarolar yig'ini faoliga ko'ra, kechasi-yu kunduzi ish to'xtamayapti. Ismi oshkor qilinmasligini so'ragan faol Ozodlik bilan suhbatda byudjet tashkilotlari, kuch ishlatar tuzilmalar xodimlari va harbiylardan iborat 1000 kishilik hasharchi mahallada ishlayotganini aytdi. Ko'chalar tozalanyapti, asfalt bosishyapti, yo'l chekkalariga gul ekiladigan maydonchalar qilishyapti, devorlar oqlanyapti, odamlarning tomorqalarigacha ko'chatlar ham ekilyapti. Boringki, rosa katta obodonchilik ishlari ketyapti. Bizga yillardan buyon ichadigan suv kelmagan, odamlar ariqdan suv ichishgan. Tabiiy gaz umuman yo'q edi. Hozir mana suv tortishyapti. Gaz ham keladi deyishyapti, dedi namanganlik faol. Uning aytishicha, qishloqning markazida viloyat hokimi Shavkat Abdurazzoqovga atab konteyner uy qurilyapti. Adashmasam, 3 ta konteynerni birlashtirib uy qilinyapti. Bittasida yotoqxonasi, bittasida ishlaydigan xonasi, yana birida dush, hojatxonasi bo'ladigan qilib qurilyapti. Bu uy ko'chib yurar ekan viloyat hokimi bilan birga. Bizning mahalla bitgandan keyin yana boshqa, nochorroq mahallaga o'tishar ekan. Ozodlik mobil muxbiri 23 fevral kuni Bunyodkor mahalla fuqarolar yig'inida bo'ldi va viloyat hokimi atab qurilayotgan konteyner uyini borib ko'rdi. Ozodlikka yo'llangan suratda darcha o'rnatilayotgan konteynerga bitmasidanoq naqshinkor darvoza tirkalganini ko'rish mumkin. Darvozaga tutashgan devorga esa Namangan viloyat hokimi uyi deb yozilgan taxtacha ilingan. Ozodlikka yo'llangan videolarda Bunyodkor mahallasi bosh ko'chalarida ishlayotgan oddiy odamlar va formadagi harbiylarni ko'rish mumkin. Harbiylar qo'llariga ketmon va kurak olib, katta yo'llar yoqasini tozalamoqda. Namangan viloyati hokimligidan olingan ma'lumotga ko'ra, Bunyodkor mahalla fuqarolar yig'inidagi manzara hozirdanoq butun viloyatga ko'cha boshlagan. Viloyatdagi 11 ta tuman va shahar hokimida ham konteyner uy bo'ladi. Ularga ham shunaqa uylar qilinyapti. Ichida hamma sharoiti bo'ladi. Hokimlar shunaqa nochor mahallalarni birma-bir yurib, boshida turib obod qiladi. Viloyat hokimining konteyneri hali bitmadi. Tez kunda bitib qoladi, dedi viloyat hokimligi rasmiysi. Matbuotga gapirish vakolati yo'qligi sabab ismi ochiqlanmasligini so'ragan mahalliy mulozimning so'zlariga ko'ra, mahallalar hashar yo'li bilan obod qilinmoqda. Ya'ni davlat tashkilot va korxonalari obodonchilik ishlariga hasharchi o'laroq chaqirilgan. U yerda shtab tashkil qilingan. Hokim har kuni o'sha yerda obodonchilik boshqarmasi, mahalla, moliya boshqarmalari, hamma boshqarmalarning rahbarlari o'sha yerda. Boshqa tumanlarda ham shunaqa mahallalar tanlangan. Ularda ham obodonchilik ishlari boshlangan, dedi hokimlik rasmiysi. Namangan viloyati hokimligi e'lon qilgan rasmiy raqamlarga ko'ra, Bunyodkor mahalla fuqarolar yig'inida 17 milliard so'mlik kichik sanoat zonasi qurilishi ham boshlangan. Ammo namanganlik jurnalistlardan birining Ozodlikka aytishicha, hokimlik hashar deb taqdim qilayotgan tadbirning sarf xarajatlari odatdagidek unga jalb qilingan tashkilotlar zimmasiga yuklanadi. Masalan, transport korxonalari yoki suvsoz degan tashkilotlar boshqa byudjet yoki jamoat tashkilotlari bunyodkordan nima qilsa, o'zining hisobidan qiladi. Ishchilari shu qishloqda bepul ishlab beradi, balki oyligini olishar, lekin katta ehtimol bilan olishmaydi. Tashkilotlar bo'lsa, masalan, suv quvurini tortib kelishsa, o'zining ichki mablag'lari hisobidan tortadi. Asfalt yotqizgani ham o'zining hisobidan yotqizadi. Shunaqa qilib, turli tashkilotlarga sochib tashlanadi. Har doimgi praktika-ku bu. 18-19 fevral kunlari Namangan viloyatiga qilgan safari davomida prezident Shavkat Mirziyoyev kutilmaganda Namangan shahri markazidan 8 kilometr naridagi Bunyodkor mahalla fuqarolar yig'iniga bordi. Prezident matbuot xizmati hamda ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari tarqatgan videolarda Mirziyoyev mahalla ahli bilan uchrashgani, mulozimlar hamrohligida o'nqir-cho'nqir ko'chalardan yurib o'tgani ko'riladi. Prezident yillar davomida elektr, tabiiy gaz va toza ichimlik suvi bilan ta'minlanmagan qishloqdagi ahvol uchun viloyat rasmiylariga tanbih berdi. Mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash vazirligi Namangan viloyati boshqarmasi vakilining ozodlikka aytishicha, prezidentning aynan shu qishloqqa borishi ular uchun haqiqatan ham kutilmagan edi. Namanganda 775 ta mahalla bor. Hammasiga aytilgandi aslida. Aytmasdan boraman deganlari. Lekin asosan shahardagi mahallalarda tayyorgarlik ko'rilgandi. Bunyodkor shahar markazidan 8-10 kilometr narida bo'lgani uchun o'sha qishloqqa borishni hech kim kutmagandi ochig'i, dedi boshqarma vakili. Namanganda prezident Shavkat Mirziyoyev o'tishi kutilayotgan yo'llar bir kechada asfalt qilingani to'g'risida 18 fevralda ozodlikka bir necha namanganlik bir-biridan mustaqil ravishda xabar qilgan edi. Ularga ko'ra, deyarli butun viloyatdan texnikalar, qurilish va yo'l ta'mirlashga aloqador barcha xizmatlar xodimlari Namangan shahri va atrof tumanlariga safarbar etilgan. Prezident Shavkat Mirziyoyev 5 fevral kuni Farg'ona viloyatiga qilgan 2 kunlik safari davomida ham kutilmaganda Shodiyona mahallasiga borgan. Prezident mahalla ahli bilan uchrashib, mahalladagi muammolarni so'ragan edi. So'ngra prezident bundan buyon viloyatlarga safar qilganida o'zi istagan mahallaga avvaldan aytmasdan kirib borishini aytdi. Uning bu bayonotidan so'ng butun respublika bo'ylab qoloq mahallalarni yoppasiga obod qilish ishlari boshlandi. Ozodlikka joylarda tadbirkorlar obodonlashtirish ishlariga homiylik qilishga majburlanayotgani haqida xabarlar kelmoqda.
O'zbekiston madaniyat.
Markaziy Osiyodagi ilk kinochiga oid xazina egasi Xorazmda kino muzeyi tashkil qilmoqchi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Urganchlik 80 yashar kino hujjatchi va jurnalist Abdulla Yusupov Markaziy Osiyodagi ilk kinochi Xudoybergan Devonovdan meros qolgan fotosurat, negativ va kinotasmalarni 1972 yildan beri saqlab keladi. Ozodlik bilan 24 fevral kungi suhbatda Yusupov nafaqat Markaziy Osiyoda, balki butun Yaqin Sharqda ilk kinostudiya yaratilgan Xorazm viloyatida kino muzeyini ochish taklifini bildirdi. Suhbatda agar muzey ochilsa, o'z tasarrufidagi noyob kolleksiyani beg'araz davlatga topshirajagini ta'kidladi. Devonov haqidagi kitob muallifi, yozuvchi Erkin Madrahimovning ozodlikka aytishicha, Devonov Xorazm Xalq Sovet Respublikasi moliya vaziri va undan oldin xon saroyida qudratli amaldor bo'lib ishlagani bois, undan qolgan oltinlar shogirdi Yusuf Hasanov qo'lida qolganligi haqida mishmishlar tarqalgan edi. Bu mishmishlar ortidan Yusuf Hasanov 1972 yilda o'zining Urganchdagi fotolaboratoriyasida noma'lum talonchilar tarafidan o'ldirib ketiladi. O'sha paytda Yusuf Hasanovning o'g'li Abdulla Moskvada kino san'atidan tahsil olayotgan edi. Ozodlik bilan suhbatda Yusupov bu kun uning uchun burilish nuqtasi bo'lganini aytadi. Men Moskvada qolib kino darg'alaridan tahsil olishni davom ettirishim yoki Urganchga qaytib Xudoybergan Devonovdan qolgan ulkan boylikni saqlashim kerak edi. Keskin kontinental Xorazm iqlimida kinolenta va negativlarni saqlash kundalik va muntazam e'tiborni talab qiladi. Men 1972 yili Urganchga qaytib, marhum otamning ishini davom ettirdim, dedi Yusupov. Yusupov Urganchga qaytib, ota kasbini davom ettirish bilan birga, Markaziy Osiyoda yagona bo'lgan noyob kolleksiyani saqlash mas'uliyatini ham o'z zimmasiga oladi. Otamdan qolgan kolleksiyani saqlash bilan birga, hali odamlar qo'lida bor bo'lgan Devonovga taalluqli eski foto va kinolentalarni yig'ib kolleksiyani boyitdim. Otamning shogirdi, kinoarbob Malik Qayumov bilan bog'lanib, bu arxivning iloji boricha texnologik bequsur saqlanishiga muvaffaq bo'ldim. Bundan tashqari viloyat televideniyasida kinotasvirchi va jurnalist bo'lib ishlash chog'imda Devonov ijodini iloji bor qadar targ'ib qildim, deydi Yusupov. 1938 yili qamoqqa olinib, 1940 yili Toshkent viloyat, Yangiyo'l shahridagi qamoqxonada otib o'ldirilgan Xudoybergenov 1958 yili oqlangani ortidan Urganchdagi kinoteatrga uning nomi berilgan edi. Kinoteatr kiraverishida Devonovning bronza haykali va afsonaviy kinochi hayotidan hikoya qiluvchi diorama mavjud edi. O'zbek-Sovet ensiklopediyasida yozilishicha, bu kinotasvirchi nomi qo'yilgan dunyodagi ilk kinoteatr bo'lgan. 1993 yilda ikki qavatli kinoteatr binosi qo'ldan qo'lga o'tib ayollar kiyimlari bilan savdo qiluvchi magazinga aylantirilgan edi. Devonov haqidagi kitob muallifi Erkin Madrahimovga ko'ra, 1909-yili Xivada kinostudiya tashkil qilish o'ziga xos madaniy inqilob bo'lgan. Kino namoyishi uchun elektr stansiyasi lozim edi. Buning uchun mini elektr stansiya qurildi. Fotostudiyadagi shisha negativlar uchun shisha tayyorlaydigan kichik ustaxona ham tashkil qilindi. Dunyo voqealarini yoritadigan Pate jurnal kino xronika lentalari Xivada muntazam namoyish qilina boshlandi, deydi Madrahimov. Yer yuzida yuz bergan voqealarni bir kinotasmaga muhrlash orzusi 1908-yilda Fransiyaning Pate firmasi tarafidan amalga oshirildi va bir yil o'tib bu lentalar Xivada namoyish qilindi. Pate firmasi o'zining Pate jurnal degan kinoxronikasida dunyoning turli mamlakatlarida, xususan Turkistonda bo'lgan voqealarni aks ettirgan. Hamma narsani ko'ramiz, hamma narsani bilamiz degan shior ostidagi bu kino jurnalda Xivalik kinooperator Xudoybergan Devonovga oid tasvirlar ko'rsatilgan. Devonov 1908-yilda Xiva xoni hukumat delegatsiyasi safida Sankt-Peterburgga bordi. O'sha paytdagi Chor imperatori Nikolay II qo'lidan ismi yozilgan soat va maxsus yorliq oldi. Shu yorliq asosida Devonov 2 oy davomida Rossiyada foto va kino suratga olish sirlarini o'rgandi. Devonov pirovardida u Markaziy Osiyodagi ilk kinochiga aylandi. Xonlik ag'darilib, yangi Xorazm Respublikasi tuzilganida Devonov yangi davlatning moliya vaziri bo'lib tayinlandi. 1938-yili qamoqqa olinib, 1940-yili yangi yo'lda otib tashlandi. Stalin o'limi ortidan 1958-yilda boshqa minglab siyosiy qurbonlar qatorida Devonov ham oqlandi. Devonov nomi Urganchdagi kinoteatrga qo'yildi. Kinohujjatchi Soliy Davletov u haqda hujjatli film suratga oldi. Abdulla Yusupovning Urganchdagi hovlisi afsonaviy kinochiga oid so'nggi iz sifatida o'chib ketmasligi kerak, deydi Devonov haqidagi kitob muallifi Erkin Madrahimov.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Navalniyning 60'dagi millatchilik ruhidagi chiqishlari o'ziga pand bermoqda. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Rossiyalik siyosatchi Aleksey Navalniy butun dunyoga taniqli muxolifatchiga aylanishga ulgurdi. 10 yildan beri prezident Vladimir Putin va uning atrofidagi mulozimlarning poraxo'rligini fosh qilib kelayotgan Navalniyning faoliyati Rossiya va xorijda keng qo'llab-quvvatlanmoqda. Mamlakatda hukumatga qarshi takroriy namoyishlarga sabab bo'lmoqda. Shu bilan birga, 60'dagi millatchilik ruhidagi bayonotlardan voz kechishdan bosh tortayotgan Navalniy tanqidga ham uchramoqda. 23 fevral kuni Amnesty International tashkiloti 2000-yillar o'rtalarida qilgan chiqishlaridagi nafrat retorikasini deb Aleksey Navalniyni vijdon tutquni deb topishga oid qarorini bekor qildi. Amnesty Internationalning mazkur qarori Navalniyning 2000-yillar o'rtalarida qilgan chiqishlari hamda rus millatchilari bilan aloqalari o'rganib chiqilib, ularda rasizm va nafrat retorikasi topilganidan keyin qabul qilingan. Amnesty International tashkiloti Aleksey Navalniy yanvarda qo'lga olingani ortidan uni vijdon tutquni deb topgandi. Shundan so'ng tashkilotga Navalniyning 60'dagi bayonotlari hamda rus millatchilari bilan aloqalari bo'yicha tekshirish o'tkazish haqida yoppasiga talablar kelib tushgan. Bu muxolifatchini obro'sizlantirish uchun Kreml tomonidan muvofiqlashtirilgan kampaniyaning bir qismi bo'lishi ham mumkinligi aytilmoqda. Tashkilotning anonim xodimi rus ommaviy axborot vositalariga bildirishicha, tashkilotga kelib tushayotgan talablarning barchasiga Navalniyning bahsli bayonotlarining ro'yxati keltirilgan. Bu ro'yxatni Amerika Qo'shma Shtatlarida istiqomat qilayotgan tarjimon Katya Kazbek ilk bor o'z Twitter sahifasida jamlagan edi. Asl ismi Yekaterina Dubovitskaya bo'lmish Kazbek Amnesty International tashkilotiga aloqador hech kim bilan bila turib aloqa qilmaganini aytmoqda. Amnesty mutlaqo siyosiy motivlar asosida ta'qib qilinayotgan Navalniyni zudlik bilan ozod qilish talabi o'z kuchida qolishini urg'ulagan. Ammo qat'iy kriteriyalarga asoslangan holda Navalniy vijdon tutquni maqomiga ortiq loyiq emasligini bildirgan tashkilot shu bilan tanqid ostida qolib ketdi. Diqqat markaziga Navalniy 2000-yillarning oxirida rus millatchilarini to'liq qo'llab-quvvatlashi, xususan o'ta millatchilar har yili o'tkazadigan rus yurishlaridagi ishtiroki chiqdi. Bu qarashlari deb Yabloko partiyasi uni o'z safidan haydagan edi. Bunga javoban Navalniy YouTube'da Rus Milliy Ozodlik Harakati millatchilar guruhining bannerlari fonida o'zini ashaddiy millatchi deb atab, deyarli berkitilmagan ksenofobik g'oyalarni targ'ib qilgan. Keyinchalik u o'z lisonini ozgina yumshatgan bo'lsa-da, qat'iyroq immigratsion siyosatni, xususan Markaziy Osiyo mamlakatlari bilan viza rejimini o'rnatish talablarini ilg'or surishda davom etgan. Hattoki kecha bilan 2015-yillarda ham u islomistlarga qarshi chiqishlar qilayotgan edi. Navalniy jurnalistlar bilan suhbatlarda 60'dagi bayonotlari yoki chiqishlaridan voz kechmasligini bir necha bor urg'ulagan. Uning aytishicha, ham liberallar, ham millatchilarning tilini topa olishi siyosatchi sifatida uning jozibadorligining bir qismidir. So'nggi yillarda Navalniyning siyosiy faolligi so'lga siljigandek tuyulmoqda. U yangicha kasaba uyushmalari zarurati haqida gapirib, real daromadi tushib ketayotgan ishchilarning maoshini oshirishda yordam berishni va'da qilmoqda. Kasaba uyushmalarini targ'ib etish bilan Markaziy Osiyodan kelayotgan migrantlar uchun viza talabini joriy etish o'rtasida ziddiyatni ko'rmayapman degan Navalniy Der Spiegel bilan o'tgan yili Germaniyada davolanayotganida bo'lib o'tgan suhbatda. Kreml parast ommaviy axborot vositalari anchadan beri uni va ittifoqchilarini obro'sizlantirish maqsadida Navalniyning o'tmishdagi millatchiligidan unumli foydalanib kelmoqda. Davlat telekanallarida u neonatsist deb ta'riflanadi va Gitlerga o'xshatiladi. Bu lavhalar universitet talabalariga ma'ruzalar vaqtida ham qo'yib berilmoqda. Bunday iddaolarning aksariyatida Navalniyning qarashlari yoki chiqishlari buzib talqin qilingan bo'lsa-da, ular uchun qulay zamin mavjud. Navalniyning bahsli video va bayonotlarini, jumladan 2007-yildagi videolarini hamon internetda bemalol topsa bo'ladi. Navalniy boshchilik qilgan korrupsiyaga qarshi kurash fondining xodimlari ushbu maqola yozilayotganda hamon izoh bermagan edi. Lekin Navalniy mintaqaviy shtablar tarmog'ining rahbari Leonid Volkov avvalroq New Yorker jurnaliga bildirishicha, Navalniy hali ham rus millatchilari bilan muloqotni kengaytirish tarafdoridir. Navalniy migrantlarni deportatsiya qilish haqidagi 2007-yildagi chiqishidan afsusda bo'lsa ham, bu tarixiy fakt bo'lgani uchun u videoni YouTube platformasidan o'chirmagan. Volkovning aytishicha, Navalniyning asosiy maqsadi Putinga qarshi muxolifatni salmoqli kuchga aylantirishdir. Navalniy rus yurishlarida qatnashadigan millatchilar bilan muloqot qilinmasa, ular skinheadlar tomon o'tib ketishiga ishonadi. Lekin millatchilar bilan muloqot qilinsa, ularning asl dushmani Putin ekanligiga ishontirish mumkin, deydi Volkov.
Ozodlikni tinglayapsiz, O'zbekiston mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun!